Ғазват Хунейн баянында. Бір ғазват осы жылы болды және ат қойған мусанифтар Хунейн оған Меккені Расул Худа алғандығын атраптың хабарланды бәрі хаме. Меккеге екі шақар еді жақын, айтатын Хозейн деп қойған атын, айтатын Хауазин деп қойған атын, бәрінің мәлігәтті хакмеді, арабтер атәшт пәрәст оның халін. Ойланды мәлік мұны көңілін алып, Мұхаммед Меккені алды қуаттанып. Әрине, енді маған келсе керек, әуелі ұрсайын өзім барып. Көңіліне бұл қиялды мақұл көрді, атраптың баршасына хабар берді. Ат сайман әрне түрлі жарағымен 30 мың таяр болып адам келді. Бар еді іштерінде палуандары, исламмен ұрыспаққа шықты бәрі. Хауазин әскер тартып келеді деп, есті хабарланып Расул оны. Расул хам асқабына хабар айтты, есептен 12 мың адам өтті. Отапты Ибн Асид халифа ғып, сапарға Расул Худа жүріп кетті. Ортада тау бар еді аты Хунейн, жүрерлік жалғыз еді жолы оның. Кәпірлер тау үшіне бұрын кіріп, жасырып әскерінің қойды бәрін. Исламның әскері хам жақын келді, баршасы бір жүрмекке сеймас еді. Бір бөлек сахаба мен әзірет халейт, жол менен бұрын шығып тауға енді. Одан соң дәстесімен әркім жүрді, шеп алып мұсылмандар тауға кірді. Кәпірлер екі жақтан мылтық атып, халейттің әскеріне келіп ұрды. Сол жерде ислам кәпір араласты, мұсылман қайран болып қатты састы. Халидтің тоқта деген тілін алмай, майданнан көтеріліп бәрі қашты. Кейінгі дәстісіне кірді келіп, тоқтамай болда қашты мұны көріп. Орнынан баршасы хам көтерілді, көңіліне мұсылманның қорқу еніп. Арабтың жаңа дінге кіргендері, қосылып Хауазинға кетті бәрі, кәпірмен қарсы тұрып ұрыспаққа, ол күні асқаптардың келмеді халі. Пайғамбар жүз қайтармай қарсы тұрып, тоқтағын деп айтарды нағыра ұрып, төрт кісі сахабадан тұрып қалды, қасына пайғамбардың сабыр қалып. Олардың Хашим еді үшеулері, Аббас пен Әбу Суфиан әзірет Әли, Абдулла төртіншісі Ибн Масхуд, Расулдың тарапында тұрды бәрі. Түйесін Әбу Суфиан ұстап тұрды, Аббас пен алдартында Әли жүрді. Абдулла оң мен солын ықтияттап, кезгелген кәпірлермен ұрыс қылды. Періште хақ әмірмен көктен еніп, Расулдың тарапында тұрды келіп. Қасынан пайғамбардың кетпеңдер деп, ұрандатты әзірет Аббас дауыс беріп. Аббастың бұл дауысы естілді, Расулдың тұрған жайын барша білді, көңіліне бағзысының қайрат кіріп, қасына пайғамбардың келіп тұрды. Аббастан келген адам жүзге толып, асхабтан келген адам жүзге толып, кәпірмен қарсы тұрды бір сап болып, көңіліне мұсылманның қуат кірді, басына бақыт нүсірет қайтып қонып. Расулды кәпірлер хам кәміл білді, ортаға қамап тұрып ұрыс қылды. Кәпірден талапкер деп ұрандатып, майданға қардәл атты біреу кірді. Қайраты мәлім еді бұрын оның, атақты баһадүрдің жыққан бәрін. Көңіліне мұсылманның қайғы түсіп, тәркетті ол майданға бармақтарын. Расулдан рұқсат сұрады әзірет Әли, пайғамбар бата беріп жіберді оны. Нәубәтпен әрқайсы қылыш ұрып, қаншама ұрыс қылды екеулері. Ақыр әзірет Әли қаһарланып, сілтеді зұлпықарын қолын алып, Хардәлдің ағзасынан жаны шығып, отыны жаһаннамның кірді барып. Пайғамбар бір қысымдай топырақ алды, мүбәрәк өз лебізімен бір дем салды, шахатил ұжуқ деп шашқанында бір ауыз жер жүзіне мәлім болды. Көзіне кәпірлердің топырақ еніп, болмасты бірін бірі әркез көріп, асқапқа періштелер жәрдем болып, кәпірдің әскеріне кірді келіп. Ат қойып мұсылмен хам араласты, жер жүзі тұман болып шаң тұтасты. Мәләктің айбатына тағат қылмай, майданнан көтеріліп бәрі қашты. Кәпірден 70 адам ол күн өлді, асқаптан 4 шахид болып еді. Хунейннің ғазуатында мұсылманның ол жамал есебі жоқ қолына енді.